baniriza nnyo mu kubeerawo kwe amakyagaayo kubanga yasuubiza babiri oba basatu bwe balikuŋŋaaniranga mu linnya lye ajja kubeeranga mu masekati gaabwe. Weewaawo, nga tugenda musomesebwako ekigambo kya Mukama amakya ga leero, nsaba tusabe tuwongere ekiseera kino eri Mukama mu ssaala. Tukwebaza nnyo nate, Ayi Mukama, ntusembera ku mmeeza yo, Ayi Mukama, mu bwetoowaze otuliise ekigambo kyo. Tukwebaza olw'okumanya n'okutegeera by'otwongera. Tukwebaza, Ayi Mukama, nti gye tweyongera okumanya n'okutegeera Yesu Kristo nga bwe tusomesebwa mu njiri ya Yokaana, ekitiibwa kyo, obulungi bwo, amaanyi go, obwakatonda bwo obwannamaddala mu Yesu Kristo eyali omusajja ddala, bwongera, Ayi Mukama, okuleetaleetera ddala enkyukakyuka mu bulamu bwaffe ezannamaddala. Tugaana Sitaani, enkweze n'emitego gye, ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna, era nga tulangira emitima gyaffe okuba ettaka egimu kwe kinaasigwa, kibaze ebibala 10 ku 10. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli ekitangaala kya kigambo, nga tuli mu ntandikwa z'enjiri ya Yokaana, tweyongerayo we twakoma luli, tuli mu ssuula esooka. Leero tugenda kulaba okuva ku lunyiriri olw'okuna okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya. Mbazzaamu amaanyi, temukoowa kutambula na Bayibuli zammwe oba temusobola zisitula obanga temulina waaki n'otambula ne kabbayiro n'akapapula. Owandiike ebikulu ku ebyo omwoyo byakuteekamu mu nsomesa enkulu nga zino. Nze njigirizibwa nnyo nga mbayigiriza bingi ku byensomesa, ate mbifuna nga nsomesa okusinga ate nga we mbadde nga ntegeka, era nzimbwa nnyo. Kyenandyagadde ffenna tuganyulwe mu kigambo kya Mukama ng'ekyo ekitiibwa ennyo gye tuli. Mukama yebazibwe. Nga twongera okulaba mu nnyanjula ya Yokaana, ekyo kyassaako essira okututegeeza Yesu kye yali, kubanga enjiri essatu endala, eya Matayo, eya Mako n'eya Luka, zassa nnyo essira ku Yesu bye yasomesa ne bye yakola. Omutume Yokaana atulaga Yesu kyali ng'ajjayo mu njiri ye eno ebyamagero ye byayita obubonero 7, nga 6 ku byo tebyogerwako na mu njiri essatu endala. Era atubuulira Yesu bye yayogerera ddala ku bubwe nti ye yali emirundi nga 7. Tujja kulaba nga tugamba nti Yesu yatugamba oba yagamba nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu n'ebiringa ebyo, nze kitangaala, nze musumba. Era omutume Yokaana atulaga ani Yesu gwe yali era kye yali, ng'atuggirayo abajulirwa abaamujulira mu butuufu nga 8 oba 8, ng'abana ku bo bajulira mu ssuula eno esooka nga bwe tunaalaba. Omulundi ogwaggwa twamanyisibwa osanga n'okutegeera ne tutegeera nti Yesu ye yali kigambo, eyali omutonzi wa byonna, eyali ne Katonda Kitaffe, eyayolesebwa gye tuli mu mbala y'obuntu. Nkyono kigambo ye yaliwo emirembe gyonna, nga n'entandikwa tennaba mu ntabagana butereevu ne Katonda, kyokka era ne yeebeezaawo ku bubwe ate n'abeezaawo buli kiriwo, ebirabwako n'ebitalabwako ngaawe twasomesebwa mulundi ogwaggwa. Era ng'Abaebbulaniya essuula esooka olunyiriri olw'okusatu lugamba nti abeezaawo buli kintu olw'ekigambo ky'amaanyi ge, si olw'amaanyi g'ekigambo kye naye olw'ekigambo ky'amaanyi ge, nti ekigambo si mwe muli amaanyi kyokka wabula ge maanyi gennyini ag'embala y'obwakatonda. Mukama yeebazibwe. Ekitwongerezaayo mu kifaananyi kye kimu, bwe twakirekera omulundi oguwedde mu lunyiriri olw'okuna nti mu ye mwe mwali obulamu era obulamu buno ne buba ekitangaala eri abantu. Nti embalaze ezituweebwa ku ye obutuukirivu bwazo bwe butuwa obujjuvu obw'embala ezo. Tebuba kitooleko ku mbala ezo naye obutuukirivu obusibukamu embala ezo nga we zitegeerwa era nga we zimanyisibwa. Mukama yeebazibwe. Kye kituleetera okuba nti mu ye buli kimu mwe kisibuka. Mukama yeebazibwe. Ekyo kikulu nnyo okukakasa kubanga gye tuneeyongera okumulaba ng'atukakasa embala ze mu ngeri gy'ayagala tumumanye oba yeeyolese gye tuli mu mbala y'obwakatonda Yesu Kristo. Kitukakasibwa ddala nti bwe buli obutuukirivu bw'embala eyo. Nti tayongerwako era takendezebwako wabula asibukamu embala ezo. Mukama yeebazibwe. Bwe tweyongerayo okutuusa mu lunyiriri olw'omwenda okuva mu olwo olw'okuna lutandikidde olw'okutaano lugamba nti omusana ne gwaka mu kizikiza naye ekizikiza ne kikyaguyinza. Ne walabika omuntu ng'ayitibwa Yokaana Katonda gwe yatuma eyajja okutegeeza abantu ebifa ku musana bonna bakkirize nga bayita mu ye. Yokaana si ye yali omusana wabula ye yatumibwa ategeeze eby'omusana. Kristo ye yali omusana, omusana ogw'amazima ogujja mu nsi okwakira buli muntu. Mu bye tusomyemu emirundi ng'etaano ekitangaala ekiyitibwa omusana gye kyogeddwako mu nnyiriri zino. Era tujja kulaba mu njiri ya Yokaana nti gwali mulamwa oguddinganwa entakera olw'obukulu bwagwo. Era nga n'omulamwa ogw'obulamu kw'ogutadde. Omulamwa ogw'obulamu n'ogw'ekitangaala ogujjiddwayo gye tuli mu kutwolesa Yesu Kristo kyali era kye yali gya bukulu nnyo oba nkulu nnyo gye tuli. Okuba nti ne mu nnyiriri zino zokka ettaano gijjiddwayo emirundi ng'etaano okukkaliriza oba okukkaatiriza musonyoko ekyo ekyogerwa. Era bwe tubuulirwa nti mu ye mwe mwali obulamu obwali ekitangaala eri abantu tekiri nti ekigambo nga bwe tumumanyi kati kyalimu obulamu n'ekitangaala. Wabula nti kigambo bwe bulamu era kye kitangaala. Weewaawo nga bwe twakyawukanya omulundi ogwaggwa ku Bios ne ku Zoe twanyonyola nti baali bavuunula Zoe we baali bagamba nti mu ye mwe mwali obulamu so si Bios ekitegeeza obulamu okuggibwako ekigambo biology obw'ebyo ebitondeddwa ebirina obulamu mu byo ebirime n'ebisolo n'ebyennyanja n'ebinyonyi. Ekitegeeza mu kino nti awatali Yesu ekigambo ekya Mukama bwe twamanya nti ge magezi n'obuyinza obwa Katonda sikyo abantu bafu era bali mu kizikiza. Weewaawo kizibu okukifumiitiriza. Omuntu okuba omufu ali mu kizikiza. Bwe nkubamu akafaanani nti oli wabeera mu kofini era abeera mu kizikiza naye teebereza nti waliwo abantu abafu ate era nga bali mu kizikiza kyokka nga tubalaba tebali mu kofini tebali mu ntaana. Si kizibu n'okufumiitirizaako ekyo. Era ffenna ng'abantu tetuva tutondwa n'okutya oba okwekengera okufa n'ekizikiza. Naye ate nga tumanyi nti mbutufu omuntu ayinza okuba na yenga talina bulamu ye sicho tebereza obanga bukendedde obanga bumuvamu abali balabye ku bantu nga abana atera okufa olabanga obulamu bugenda obanga bugendera n'omulwadde abaye uliranga obulamu bwe bukendezeddwako sicho norecho kisoboka okuba nti omuntu akyayinza okuba nti alabwako naye nga obulamu bwe si bujjuvu obanga tebumulimu okutuusa waafiira ddala ne bumuvaamu sicyo naye bw'okyetegereza ku bitusomesebwa nga bwe tumanyi nti enjiri ya Yokaana enjiri ey'omwoyo ey'awatukuvu w'awatukuvu etwalira ddala mu kwolesebwa kw'okubikkulirwa Mukama kw'atwagaza ku Yesu Kristo tukimanya nti embeera nga ey'okuggibwamu obulamu yeeyo ey'emmeeme n'omwoyo okuba nti biyingizibwa mu kizikiza bwe bitaba mu Yesu Kristo. Mukitegedde bulungi nti ekitangaala era obulamu ekigambo Yesu Kristo bwe bitaba oba waataba mu muntu mu mbalaze ezo ez'ekitangaala n'obulamu emmeeme ye n'omwoyo we biba mu kizikiza era tebibambulamu biba bifu. Mukitegeera? So mu luzungu wandigambye nti they are existing but they are not alive mu butuufu bwakyo sicyo era ekyanditwaliriza okulowooza bwe tutyo kwe kuba nti buli kikwasaganya n'obulamu bwabwe kiri bent oba kiri kyukirira bufu oba kufiirizibwa oba kizikiza si bwe kiri kubanga naffe abalina ekitangaala abalina ekigambo kya Mukama muffe tumanyi bulungi nti Yesu waataba muffe ne tubanga tulekeddwayo eri embala zaffe ez'obuntu tuba tuzikirira buzikirizi sicyo tutwayirizibwa obunafu bw'omubiri tutwayirizibwa amaanyi g'ekizikiza okutuyinza okutujja mu bulamu okutuyinza otujja mu kitangaala omuli obujjuvu bw'obutuukirivu bwa Katonda bwe yatutondera weewaawo kubanga tumanyi nti Yesu ye mukwanzi w'obulamu obutaggwaawo kati ffe abajjuzibbwa oba abalina mu ffe ekigambo n'olwekyo abalina obulamu n'ekitangaala kyabwo tumanyi nti newe tuba nga tuva mu nsi muno mu kirabwako n'amaaso g'abantu tuba tulina muffe embala y'obulamu obutaggwaawo tuba tukyusibwa bukyusibwa sicyo n'olwekyo kyekituleetera obutaba na kutya eri kufa nekituleetera ne mu mbala z'obulamu bwaffe obwa bulijjo ne tutaba na kutya eri kizikiza kubanga oba omanyi bumanya nti ne we ntambula emisana ne we ntambula ekiro mu ttumbi Mukama ali nange era olw'okuba nange nkuumibwa misana na kiro sikuumibwa misana lwokka nga buli omu andaba sicyo n'olwekyo embala omwoyo mutukuvu gyakwongerezaamu okukkiririza mu ye mwekyo n'omanya nti nga Zabbuli 9:1 wetugamba nti ekiro n'emisana obukuumibwe bwannamaddala gye tuli oyinza ogiwandika n'oddayo n'ogisomako Zabbuli 9:1 n'olabira ddala nti olw'okuba bwekityo bwe kiri si mu birabwako n'amaaso gaffe ag'obuntu naye ebikkiririzibwa mu mitima gyaffe ne bitwalirizibwa okuba ebyannamaddala mu mmeeme zaffe ne myoyo gyaffe bwe kiba ekituufu bwe kikola ki bwe kiba ekituufu Mukama yebazibwe njagala tukwataganye bulungi lwakuba enjiri ya Yokaana erina ebigambo byayo nga byangu nnyo kyokka nga bya buziba nnyo mukitegeera bulungi so nga bwe twalaba nti omwana omuto agiyigirizibwa n'agimanya n'amanya Mukama ne Profesa Kagezi Munnyo n'agiyigirizibwa n'amanya n'ebyetaaga okumanya okutegeerera ddala ebimugwanidde okutegeera sicyo bwe ŋŋenda ne nsoma oba nga nrisaakinga ebyali bivunulwa mu Luyonaani okutegeeza ki kye byali bitegeeza nsobole obinyonnyola mu butuufu bwabyo byebyo ebyandi genze ewala oba okutegeera sicho naye nga mu byangu byawo tetugwanidde kugitwala ng'enjiri gye tugwanidde okutegeera wabula gye tugwanidde okukkiririzaawo olwo okutegeera kwayo kusobola okuba okwannamaddala bangi abasomye Bayibuli mu divinity naye neetabakyusa sicyo nga we tugenda okwongera olw'ensonga egeno tuwulirwa mu maaso go nti era tukakasibwa obutuufu bw'okuba nti ekitangaala bwe kyaka mu kizikiza ekizikiza tekisobola kiwangula mu lunyiriri olw'okutaano nti omusana ne gwaka mu kizikiza naye ekizikiza ne kikyaguyinza okuba nti newe buba butya obuyitirivu bw'amaanyi g'ekizikiza tebusobola kuzikiriza maanyi ag'ekitangaala eky'obwakabaka bwa Katonda era Yesu kankiddemu nti newe buba butya obuyitirivu bw'amaanyi g'ekizikiza tebusobola kuzikiriza maanyi oba kuzikiza maanyi g'ekitangaala ky'obwakabaka bwa Katonda era Yesu kyekiva kigambwa mu Bakolinso ekyokubiri tubikuleyoko ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso eyokubiri essuula eyokuna okuva ku linnya olwokusatu okutuusa ku lwomukaaga nti naye obanga ddala enjiri yaffe ekwekeddwa eri abo ababula Katonda w'emirembe gino yazibikira ebirowoozo byabwe abatakkiriza obutaba mulisiza njiri ey'ekitiibwa kya Kristo ye nga ky'ekifaananyi kya Katonda kubanga tetweyogererako wabula Kristo Yesu Mukama naffe tuli baddu bammwe ku lwa Yesu kubanga Katonda oyo ye yagamba nti omusana gwake mu kizikiza ye yayaka mu mitima gyaffe okuleetera abantu ekitangaala eky'okumanya ekitiibwa kya Katonda ekirabikira mu Yesu Kristo. Tukikwasaganya bulungi kaakano mu Yokaana gye tuli. Nti Katonda oyo yagamba nti omusana gwake mu kizikiza ye yayaka mu mitima gyaffe okuleetera abantu ekitangaala eky'okumanya ekitiibwa kya Katonda ekirabikira mu Yesu Kristo. Naye enjiri ya Yesu Kristo eziyizibwa abo abali mu kubula olw'ekifu ekiyitibwa ekifu oba akatimba akateekebwa mu maaso gaabwe obutalaba kitangaala ngawo omanyi bulungi nti n'amaaso go newe gaba nga galaba bulungi ng'ogazibudde bulungi naye n'obikwako era oba tolaba kitangaala sikyo naye ng'ogazibudde bulungi mukitegeera bulungi tekitegeeza nti ekitangaala tekibaawo naye kiba kiziyizibbwa gy'oli era nga bwe kiba kiziyizibbwa gy'oli mu maaso g'ag'obuntu bwe kiba nga sitaani oba amaanyi g'ekizikiza era nga ge maanyi ga sitaani gakutaddeko ekifu oba akatimba oba ekisenge ku mmeeme eyo oba ku mutima gwo oba tosobola kulabisibwa kitangaala ekitugambibwa ekya Yesu Kristo ekijjira mu njiri ye Mukama yeebazibwe y'ensonga lwaki mu nsoma z'omunyiriri mukaaga nga tuzzeeyo mu njiri ya Yokaana essuula esooka okutuusa ku lw'omwenda mwe tulabira omujulirwa asooka Yokaana eyamanyibwa ng'omubatiza yali mutabani wa Zakariya ne Elizabeth nga bwe tumanyi gwe baazaala mu bukadde okusinziira ku kirango n'ekiragiro kya malayika owa Mukama eyali yeetaagisibwa olw'okuba abantu baali bazibe b'amaaso kuba omuzibe yekka ye yeetaaga okulangira okujja kw'ekitangaala omuntu alaba tosobola kwetaaga kumulanga nti ekitangaala kikyo sikyo naye omuzibe atalaba y'oyo eyeetaagisa okulagirira nti ekitangaala kizze Yokaana omubatiza ajja gye tuli ng'omujulirwa asooka oyo alaga era alagira Isirayiri yonna okulaba ekitangaala nga bwe kizze gye bali kubanga nga bwe tubuuliddwa baali bazibe b'amaaso era baali mu kizikiza tumanyi bulungi nti mu byafaayo wali wayise emyaka 40 nga Isirayiri tewulira kuva eri Mukama mu bunnabbi oba mu kigambo. Era wajja gye bali Yokaana nga wetumanyi ku byafaayo bye nti malayika yajja eri Zaakaliya n'amugamba nti Yokaana agenda kujja. Zaakaliya n'asooka akibuusabuusa n'agamba nti oba ogezaako ekiwakana ansooke nkuziba akamwa oleme kiziyiza kubaawo paka wekinaatuukirira. Naye tumanyi bulungi nti obujulira bwa Yokaana bwali bukulu nnyo kubanga yali yalangibwa ne mu Isaaya essula eya 40 ne mu Malaki. Era n'okuba nti yajjuzibwa omwoyo omutukuvu ng'akyali mu lubuto lwa nnyina, tumanya nti ekyamusobozesa okuba n'obuweereza obukulu ennyo okuba nabbi eyasemba era omulanzi eyasemba kyokka ate n'aba omubuulizi w'enjiri eyasooka, kyali kikulu nnyo nti Yesu Kristo kennyini yamwogerako mu Matayo essuula 11 onyiriri olw'kumi n'olumu nti tewabangayo muntu eyazaalibwa mukazi eyali amusinga. Kyokka Yesu Kristo takoma ku ekyo, agamba nti kyokka oyo asembayo okuba omukulu mu bwakabaka obw'omuggulu amusinga. Oyo Yokaana gwe tugambwa nti yatumibwa ategeeze ebyekitangaala oba omusana. Tugambwa mu lunyiriri lw'8 nti Yokaana si yali omusana oba ekitangaala wabula eyatumibwa ategeeze eby'omusana. Kristo yali omusana, omusana ogw'amazima ogujja mu nsi okwakira buli muntu. Tutegedde bulungi n'olwekyo omulimu omukulu Yokaana gwe yalina. Era Yokaana gwe tubuulirwako kati ye Yokaana omubatiza, si Yokaana omutume eyali omuwandiisi oba omutegesi w'enjiri gye tubuulirwa. Sikyo, kubanga entakera tugenda kulaba nga omutume Yokaana afuba okuteeka Yokaana omubatiza mu kifo kye ekituufu, nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde nti waliwo ate abamu abaali bamutaddemu okutwalizibwa nga gwe balina okukkiririzaamu ne batandika eddiini eya Yokaana omubatiza eyatuuka ne mu bikolwa by'abatume essuula 19 nga bwe twalaba. Mu nnyiriri 10-14 zitugamba nti kyokka newankubadde ekigambo oyo eyatonda ensi bwe yajja mu nsi, ensi teyamutegeera. Yajja eri abantu be naye abantu be ne batamusembeza, naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, baabo abakkiriza erinnya lye, abatazaalibwa musaayi oba okwagala kw'omubiri wadde okwagala kw'omuntu, naye abazaalibwa okwagala kwa Katonda. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeera mu ffe ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Nga bwe tumaze okubuulirwako wagguluko nga tunnyonnyolwa nti ekyali kyetaagisizza Yokaana omubatiza kwe kuba nti abantu baali bazibe, baali bateekeddwako ekifu, n'ensi n'embeera z'obulamu bwabwe zaali za mbeera za kizikiza. Weewaawo, n'olwekyo olw'engeri eyo kigambo we yajja gye bali n'obulamu n'ekitangaala gye bali tekyabangwira kumusembeza, tekyabangwira mukkiririzaamu, kubanga tubuulirwa nti abo abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, nga ekitunyonyolwa engeri gye baamusembezaamu kwe kuba nti baamukkiririzaamu. Weewaawo, mu kumukkiririzaamu olwo mwe tusemberezaamu kigambo, mwe tusemberezaamu kitangaala, era mwe tusemberezaamu obulamu obujjira awamu mu mbala za Yesu Kristo, nti okitwala nti nga we kimbuuliddwa wekiri. Ng'omaze okitwala nti nga we kikubuuliddwa wekiri era n'okikkiririzaamu Tino Rachel, bwenchi tuwala, bwenjo chitu ambulizamu obulamu bwange, nabyonna ebikwasaganya n'obulamu bwange. Wewao, byonna ebijira mchigambo che. Tugenda kukikakasa entakera, nje chigambo cha Mukama, nebi ebyawa andiki wange chigambo che, chechimu. Tusobola okuba n'amaanyi amajjuvu ge tufuna mu ebyo bye tusoma mu byawandiikibwa ng'ekigambo kya Mukama. Mukama yebazibwe. Ekitali ekyo tetujja kwongera kufuna kubikkulirwa na kwolesebwa mu bwangu bwakyo. Naye buli gye tuneeyongera okukitwala nga kikulu nnyo okuba nti ekigambo kya Mukama n'ebyo ebyawandiikibwa ng'ekigambo kya Mukama kye kimu nti bye bijjudde amaanyi ag'obujjuvu. Gembala etwolesebwa mu Yesu Kristo yonna Yokana jageno okubanti atwoleseza olwe tugeno okwasiza ddala okubikkulirwa kwe tugeno okuba nako mu njiri eno yonna ngaye tugeno gisoma nga tuluubirira okubanti mu bwangu era mu butuukirivu bw'okubikkulirwa kwonna Omwoyo Mutukuvu agenda tumanyisa Yesu. Agena tumanyisa oyo obulamu bwaffe kwe gugwanidde okwetoloolezebwa, enfumiitiriza zaffe kwe zigwanidde okuba, emirimu gyaffe kwe gigwanidde okubeera, na buli kimu ekyaffe kwe kigwanidde okugulumiza n'okuweerereza. Mukama yeebazibwe. Ti Mukama yeebazibwe. Weewaawo. Kye kiva kitubuulirwa nga tumaliriza nti bwe yamala okufuuka omubiri mu nnyolwe kumi na nnya n'abeera mu ffe ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Omutume Yokaana yali wamu ne Peetero ne Yakobo ku lusozi lw'okukyusibwa. Ekyewuunyisa nti ye takyogerako oba lwakuba abalala baali bakyogeddeko. Naye be baafuna omukisa gwokka ogw'okulaba obutuukirivu bw'ekitiibwa ky'ekitangaala kya Yesu. Kubanga tubuulirwa mu gye biwandiikibwako nti ku olwo baalaba ng'ayakaayakana nga ekitangaala ky'omusana. Ate nga tumanyi nti tosobola kutunuulira kitangaala kya musana n'okyekkaliriza. Si kyo n'olwekyo ne bavunama amangu ago. Wadde nga baali bamaze okulaba nti yali ne Eriya, yali ne Musa. Naye mu kiseera ekyo bwe baafuna bokka basatu okuba nti be baasobola okulaba nga omubiri gwa Yesu gujjibwawo neyeyolesa mu kukyusibwa ekitiibwa ky'obujjuvu bw'ekitangaala kye yali abikkiridde mubiri gwe, baalina okuba n'obukakafu bwe baalina otukakasa nti nga Peetero w'agamba mu bbaluwa ye nti ekyo kye twalaba ne tukyolesaako ate ne tukikwatako n'emikono gyaffe kye tubabuulira era kye tubakakasa. Weewaawo, omuntu ataakiraba y'atajja kikakasa. Ajja kugamba nti bambuulira oba bakiŋŋambako. Naye abagamba entakera nti ŋŋenda kufuba nnyo okulaba nti mbibajjukiza, ŋŋenda kufuba nnyo okulaba nti mbibaddiŋŋana gye muli musobole okukakasa nti nze naliwo kw'abo abaakiraba ate ne tukikwatako. Kyava tugamba nti yali ajjudde ekisa n'amazima. Ffenna ku nsi bye tuluubirira ekisa n'amazima. Era okujjula kw'ekisa n'amazima kigambo bye yalina nagyo miramwa mikulu nnyo mu njiri ya Yokaana nga bwe tuneeyongerayo okulaba gye bujja. Mukama nga ye mubeezi waffe, naye nga tumaliriza abamaliriza ababuulizi b'enjiri oba bamaliriza emirundi emeka n'endoozi eno y'esembayo. Mu Zabbuli 10:19 olunyiriri olwa 13 omuwandiisi wa Zabbuli mbakakasa nti ku luno teyali Dawudi. Dawudi si yawandiika Zabbuli 10:19 agamba nti okuyingizibwa kw'ekigambo kyo kuleeta ekitangaala. Ebituwa okakasibwa ku mulamwa gwe tulina nti kitangaala eky'ekigambo kituleeterwa olw'okuyingizibwa kw'ekigambo kya Katonda. tuongera okukiraba era nga bwe tubadde nga tukiraba nti equation ebalancing nkama yebazibwe ebalancing bulungi kubanga ekitangaala kyonna kyetwetaaga mu buli mbeera gye twetaagamu ekitangaala mu nsonga z'obulamu bwaffe zonna egenda kuleetebwa kigambo weewaawo era nga bwe tumaze okukakasaako waggulu nti kigambo n'ebyawandiikibwa ng'ekigambo kya Mukama kye kimu tusobole okuba n'obutuufu n'obutuukirivu bw'ebyo bye tusomesebwa nga ebyannamaddala mu bulamu bwaffe so si ebiwandiiko obuwandiiko oba ebyo byokka ebitubuulirwa ne tubiwulira mu kutu okusooka ne bifuluma mu kwokubiri subira nti ffenna tulina abiri tusabe nga tuva wano kitaffe omwagalwa ayi Mukama Katonda waffe omulungi tukwebaza olw'ekitangaala kyo ekitujjira mu kigambo kyo nti amakyanga leero ayi Mukama mu kubikirwa n'okwolesebwa kwonna kwe tulina bangi muffe ayi Mukama ffenna agamba mu kifo kino tulina embeera mu bulamu bwaffe ezirimu ekizikiza ezirimu ebizikiza ezitatangaala bulungi ezitatweyagaza ezitakuweesa kitiibwa ezitayolesa butuukirivu na butuufu bwayi Mukama muffe kye tusaba ayi Mukama mu kisa kyo ekingi ne mu mazima ga mangi ekitangaala kyo ayi Mukama kyongere ayi Mukama okwolesebwa gye tuli olwo ebigere byaffe ayi Mukama tuleme bitambuliza mu kizikiza n'amakubo gaffe ayi Mukama gabe ago agakuweesa ekitiibwa kubanga tetugwa era nga tetulemererwa kutuukiriza kuyitibwa kwaffe na buvunaanyizibwa waffe bonna ogwanidde ekitiibwa n'ettendo ayi Mukama osaanidde kabaka w'abakabaka era tukusinza tugulumiza entakera kubanga otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde leka wabe ekitangaala mu bufumbo bwaffe leka wabe ekitangaala mu mirimu gyaffe leka wabe ekitangaala mu misomo gyaffe leka wabe ekitangaala ayi Mukama mu buweereza bwaffe nga twewaayo ayi Mukama eri ekigambo kyo ayi Mukama kubanga tekijja kulemererwa kuleeta kitangaala mu nsonga zaffe zonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama abawe nnyo omukisa.